Pola porta do camiño, de novo en Santiago entrei, namorado pelengriño, na busca dun aloumiño que en Compostela deixei. Voltei co verso e o canto de trobeiro medieval, o que enturí o recanto daquel mosteiro do Santo Domingo de Bonaval. Adentreime en a capela nun silencio de dor, estaban os osos dela, a pedra, o canto e a estrela, da Galicia o grande amor. Ali está a musa dos povos, está a cantora do sar, que foi comesta dos lobos, a que abriu camiños novos cunha estrela e un cantar, que chorou polos labregos e polos pescos chorou, polos proviños e cegos e por todos os galegos que a fame pro alén levou. Facho do resurdimento e do sinxelo falar, a da gloria e o contento, de Galicia o sentimento e da estela e o cantar. Ao romper a luz do día, en Santo Domingo entrei, de xionllos na pedra fría, perto estou de Rosalía, e en Bonaval trobarei.